Hezký den, také jsem u mikrofonu i s naším dnešním hostem. Má tady na svém kontě ocenění jako žena Evropy, sociálně prospěšná podnikatelka, jedna z 25 top žen Česka, tak je k tomu patrně vážný důvod. A jistě to není jenom fakt, že taková žena vychovala 5 dětí, i když skutečnost být dobrou a láskyplnou mámou je na ocenění pro každou ženu. Pokud jste někdy navštívili některé mateřské centrum v Čechách, za jejich existenci na našem území po revoluci vděčíme právě ženě, která tyto ceny má a je současně naším blízkým hostem, paní Ruth Kolínské. Na srdci nemá jenom situace v rodinách nebo ve školství, zajímají občanská, ekologická témata a proto i my máme v blízkém setkání na výběr, ale slibuju, že rodinou a mateřstvím my ženy určitě začneme. Ale teď Elenka Filipová na dvojce, pro ní i pro vás.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Právě začínají, dopovídávám já a přeji vám ještě jednou hezký poslech. Absolventka etnografie a folkloristiky, genderová expertka, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů, předsedkyně výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, členka monitorovacího výboru OPZ, žena, která stála u zrodu prvního mateřského centra v České republice v roce 92 a je tak nositelkou českého know-how mateřských center. To je náš dnešní host, paní Ruth Kolínská. Toho opravdu není málo. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
To je veliké profesní a řekla bych i zájmové srdeční portfolio. Čím byste byla po roce 84, kdybyste se na dlouhou dobu nestala matkou na plný úvazek? Co by asi byla vaše profese?
No, to já nedovedu vůbec odhadnout, protože v roce 84... jsem sice byla absolventkou etnografie a folkloristiky, sice se zpožděním, protože jsem nemohla normálně studovat a studovala jsem až později dálkově, ale kdybych chtěla pracovat ve své profesi, tak to znamenalo vstoupit do strany, tedy myslím komunistické strany. A to jsem teda rozhodně nechtěla, takže bych asi byla ráda, že budu mít děti a že budu s nimi doma, ale pak přišel ten rok 89 a to už se nedalo vracet.
To už to všecko změnil. Nemohla jste studovat pravděpodobně také z důvodu komunistické strany a zřízení, které bylo? Nepletuli se? Byla jste nežádoucí osoba pro studia?
No, nežádoucí byl především můj táta, byl evangelický farář a tím pádem já jsem se narodila vlastně na druhý břeh řeky a měla jsem po 68. roce problémy se studiem.
Měla jste ještě obecně i ve škole, třeba ve vztazích? Bylo to znát, že jste z nepatřičné rodiny, řekla bych jejich slovníkem?
Já jsem začala chodit do první třídy v roce 59 nebo 60.
Na přelomu 50. a 60. let, ano.
A ten první stupeň jsem chodila, teda první stupeň, první pět tříd jsem chodila, ano, to byl první stupeň, jsem chodila na základní školu vesnickou, trojtřídku, tam to bylo ještě takové lidské normální, ale jakmile jsem začala chodit do Havlíčkova Brodu do školy na druhý stupeň, tak jsme měli takovou třídní paní učitelku, která neustále upozorňovala, že mám hloupého tatínka, který věří ještě v Pána Boha a takovéhle věci, takže jako, ale díky tomu, že jsem vlastně měla ty pevné kořeny v rodině, tak jsem se k tomu stavěla, řekla bych, statečně ve smyslu tom, že mě to nepoznamenalo, že jsem se tím nenechala poznamenat.
Nebo vás to možná ovlivnilo právě proto, o čem se budeme bavit, co jste pak dokázala vlastně všechno.
Myslím si, že to určitě.
Smím-li se zeptat, když tatínek byl evangelický kněz, zůstala nějakým způsobem ve vás víra, ať už výchovou nebo vlastním postojem?
Zůstala jsem křesťankou i nadále, snažím se vlastně, pro mě je víra takový pramen občerstvení, takže jako a vedla jsem k tomu, nebo vedli jsme s manželem k tomu děti a jako je to moje celoživotní cesta.
Vnímala jste to tenkrát jako třeba i křivdu v daný čas? Musela jste pracovat s nějakým, řekněme, negativním pocitem, když vás nepřijali tam, kam jste chtěla a nemohla jste jít tím směrem, kterým jste chtěla?
Tak samozřejmě, když patříte mezi nejlepší ve třídě a najednou vám zakážou jít na vysokou školu, tak to člověk cítí jako křivdu. A já jsem vlastně i přemýšlela o emigraci, ale v podstatě zase měla jsem tady tři sourozence, rodiče, tak člověk jako váží, co je víc a tak jsem šla nějakou cestou domácí dělnice.
No, k vaší cestě se dostaneme, protože je velmi, velmi zajímavá i co do počtu vašich dětí a zkušenosti mateřské i založení mateřských center. Ať to odpálíme vlastně tímto směrem. Vy jste opravdu ta první, kdo to sem přinesl. Ten impuls byl tuším z Německa, tam jste se inspirovala. V západní Německu předpokládám.
Ono to bylo takové pohádkové trochu, protože já jsem před revolucí se angažovala v různých seskupeních a zároveň také v seskupení, které nese dodnes jméno Pražské matky. Mm-hmm. Takže o nás, o tom seskupení se vědělo venku díky Hlasu Ameriky a díky Svobodné Evropě. A po revoluci o Vánocích v rozhlase a v televizi se strašně často hovořilo o tom, jak je složitá situace v Jedličkově ústavu, jak tam žijí, v jakých podmínkách. A přišli tři králové, 6. leden, a já, absolventka etnografie, jsem říkala manželovi, hele, teď bychom mohli jít do ulice a vybírat peníze. 6. leden byl totiž ve středověku žebrací den. A tak jsme šli do ulic. Žebrali jsme s našimi třemi malými krály a s nejstarší dcerou. Tehdy jsme měli teda jenom 4 děti ještě. A chodili jsme po ulici a všimla se nás paní, ze které se později vyklubala Alena Wagnerová, spisovatelka a socioložka, která později říkala, že když nás viděla, tak se řekla, že nejsme normální rodina a že se mě zeptá. A ptala se mě na Pražské matky. Já jsem říkala, samozřejmě jsem členka. Domluvili jsme se, druhý den přišla k nám a vyprávěla mi o mateřských centrech v Německu. Ona prostě přijela, ona říká, že duch je kam chce, a přijela do Československa tehdy s účelem najít někoho, komu by tu myšlenku svěřila, a zároveň ještě tedy vlastně věděla o těch pražských matkách. Tak se to spojilo.
A jak tato myšlenka klíčila, rostla dál a do čeho vyrostla, si řekneme za chvíli s naším dnešním hostem paní Ruth Kolínskou. Zakladatelka mateřských center paní Ruth Kolínská je naším dnešním hostem. Nedělá jenom to, ale mateřskými centry jsme začali, protože vy jste to přivezla do naší republiky. Ale pojďme počítat s tím, že ne každý v mateřském centru byl a každý ho zná. Pojďme tedy říct, co to je, co jste to tady u nás založila a co tu existuje už v počtu asi 300 mateřských center.
Ono jich je možná víc, ale k tomu se možná dostaneme. Ale mateřské centrum v podstatě slouží primárně těm mámám na mateřské dovolené, protože tím, že se ocitnou s dítětem sami doma, většinou partneři nejsou pracují, že, tak se cítí být izolovány a je důležité, aby byli spolu, aby sdíleli, a nakonec sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílená bolest je poloviční bolest. A zároveň je napadne, že spolu něco budou dělat, budou se vzdělávat dál, v různé semináře, přednášky, odborníky si zvou. A čím dál tím víc jsou takovým impulzem v obcích, kde působí ke změnách lepší mobility ve městě, v dětská hřiště, to už je taková stará píseň.
A to s tím i vlastně souvisí, že vznikají i ta hřiště.
Oni prostě se aktivují, řeknou si, tady nám chybí tohle, půjdeme na radnici a uděláme to. A jsem i docela pyšná, že vlastně dnes už 4. volební období také kandidují, takže máme v řadách mateřských center i starostky dokonce, nejenom běžné zastupitelky. Takže je to taková i škola občanského života. A v podstatě oficiálně říkáme, že je to prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti. A tak to je.
Máte to i potvrzené, že to skutečně prospívá.
Předchází se vlastně problému, protože se odhalí brzo. Brzyčko, dřív než vypukne ten požár. A to je to nejpodstatnější, co si myslím, že tam mateřská centra přinášejí. A dneska to už není jenom centrum pro ty mámy s malými dětmi, ale je to vlastně, ta centra se rozšířila pro všechny generace.
To znamená, babičky, dětečkové, tatínci chodí, docházejí všichni.
Mateřské centrum je terminus technicus, který jsme převzali z Německa. Ano. Zápasíme tady v tom českém prostředí s ním, kde je matka, musí být otec někde. Takže prostor pro otce máme, dokonce máme takovou kampaň malou, táta dneska frčí. Snažíme se táty naopak podporovat, aby byli aktivními otci.
Motivovat. A daří se to? Chodí? Je jich tam víc za tu dobu od roku po revoluci, kdy jste to založili, roku 92? Cítíte vývoj, změnu?
Určitě. Určitě ty tátové chodí nejenom přibít obraz na stěnu, ale opravdu pečují o ty děti a dokonce mají i třeba své mužské skupiny, že se, že spolu se posilují své otcovství a jako já to považuji za skvělou věc právě pro to posilování hodnoty otcovství.
Technicky, jenom jak si to představím, to znamená, přijde maminka s dítětem, může si tam hrát, má nějaký seminář, nějaké setkání a další spoustu věcí, které tam třeba jsou na nástěnce nebo na internetu, prostě něco, co produkuje to uskupení. Ale kdo to vede? Vede to třeba jiná maminka je ve vedení, nebo má to zaměstnance, nebo je to dotované, nebo jaký je ten provoz vlastně?
Tohle je velmi složitý. Ta otázka, protože primárně vznikají ta mateřská centra opravdu z toho nadšení být spolu a něco spolu dělat. Ale k tomu potřebují prostory, takže většinou jsou to obecní prostory, vyjednají si s radnicí nějakou podporu. Velmi často začínají opravdu dobrovolnicky a dlouho ta práce dobrovolnická je, ale jakmile to centrum má 5 dnů v týdnu otevřeno a je tam minimálně 8 dnů v týdnu provoz, tak to potřebuje koordinaci a mateřská centra mají možnost si napsat na Ministerstvo práce sociálních věcí o takový malý program. Bohužel ten program je teď v poslední době ohrožen, protože představitel pan premiér by radši ty dálnice stavil, než podporoval prevenci. A pak samozřejmě něco malinko přidá obec, něco malinko se dá získat na kraji. Takový progresivní sponzoři firemní občas něco dají, i když oni taky nevidí tu prevenci, ten smysl té prevence. Pořád ještě bojujeme s tím, aby pochopili lidi, že když se dřív něco odhalí, tak se to dá lépe řešit, než potom, když se řeší velký problém. Takže je to složité, ale postupně se daří. A samozřejmě ty příchozí platí nějaký drobný poplatek. Takže se to tak jako patchworkově spojí. Není to žádný velký biznis teda.
Říká zakladatelka mateřských center a náš dnešní host, paní Ruth Kolínská. Povídáme si dnes v blízkých setkáních se zakladatelkou mateřských center, paní Ruth Kolínskou, žena, která se angažuje občansky, která prostě cítí za naši zemi, za děti, za rodiče, za školství. K tomu bych se chtěla dostat. Možná, že mateřská centra, nevím, to mi řeknete, byla založena i jako jakási protiváha třeba jeslím nebo státním zřízením, protože pokud já vás dobře poslouchala ve vašich výstupech, tak nejste úplně přívrženec právě třeba odkládání dětí do jeslí. Tak tam by mě zajímal váš postoj a i třeba důvody.
Tak rozdíl mezi mateřským centrem a jeslemi je to, že tam je to dítě s rodičem.
Právě, ano, ne? Ano.
S mámou nebo s tátou nebo s oběma.
Ano.
Takže to opravdu není paralela. My jsme byli jako síť pro rodinu, jsme byli iniciátoři zákona o dětských skupinách, protože jsou děti, které klidně od těch 2 let mohou chodit do nějakého zařízení, ale pravda, jsem zastánce toho, že pokud je to možné, tak by máma nebo táta nebo oba rodiče na střídačku měli pečovat o to dítě do 3 let. Je to hranice, která se dneska hodně zpochybňuje, nicméně a já tedy z praxí 5 dětí, ano. Mohu potvrdit, že u každého dítěte jiná, ano. A že samozřejmě jsou děti, které dokáží být třeba od roku a půl s nějakou cizí osobou, ale ne třeba 8 hodin denně. Ano. Je to otázka třeba na 3-4 hodiny to dítě tam dát, 1-2 dny v týdnu, aby jeden z těch rodičů mohl pracovat. Ano. Jo? To beru, ale jinak si myslím, že je dobré, když ty děti zahnízdí v té své rodině, aby pak měli celý život z čeho čerpat.
To je to, o čem jsme mluvili na začátku, že vás ty kořeny rodiny vlastně udržely v mnoha krizových situacích. Ta hranice 3 let, to bychom možná měli vysvětlit.
To je proč psychologický termín, nebo říkají to psychologové, kdy v podstatě to dítě prochází nějakými fázemi toho osamostatňování a v těch 3 letech už vlastně to dítě potřebuje i tu společnost kolektiv vrstevníků, takže tam je to takto postaveno.
Vidíte, já vlastně mám hodně přátel ve Francii i Francouzů a tam například je leta letoucí situace taková, že je běžné, naopak jako není nikdo, kdo by zůstával s dítětem doma, nejenže nemají mateřskou, tak jak jsme byli zvyklí, ale vlastně mají třeba i chůvu k malému dítěti, ta moje kamarádka má 3 děti a opravdu se jako odskakovala běžně do města, do práce s úplně narozeným miminkem, k němu měla chůvu, to starší v jeslích. Cítíte tam třeba potom rozdíl v těch dětech, v tom vývoji, jako, nebo... Takže když bude někdo tímto argumentovat, to chci říct, řeknu, podívejte se, západní vyspělá společnost nemají, nejsou s nimi doma, taky to jde. Co na to říct?
Já samozřejmě ty detaily z Francie neznám, znám trošku německou situaci. Znovu chci zopakovat, tam jde o to, aby to nebylo celodenní, každodenní, týdenní péče o děti mimo, kdy jsou ve velkém kolektivu. Samozřejmě to malinký miminko můžete svěřovat chůvě, ale určitě tu chůvu nestřídáte každý den jinou. Tam jde o tu vazbu na konkrétního člověka.
Ano, aby tam nebyla ta komuna veliká vlastně ještě, aby pořád byl individuál.
To dítě potřebuje tu pozornost vlastní. No.
A konkrétní. To říká náš dnešní host na dvojce, paní Ruth Kolínská.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Naším dnešním hostem je žena Evropy roku 2003, paní Ruth Kolínská, zakladatelka mateřských center a také matka. K tomu bych se teď chtěla dostat. Vy jste vychovala 5 dětí a vy sama jste s nimi byla až do 18 let doma. Tak jenom první dotaz, do 18 let, ne. Prvního nebo posledního? Toto jste říkala někde.
Ne, 18 let jsem byla doma.
Je 18 a já myslela do jejich 18 let, už to chápu.
Ne, to
tak ale do 18 let toho prvního, ne? Asi nejspíš.
Ne. Je to tak, máme velký rozdíl mezi první dcerou a dalším synem, ale když jsem to počítala potom celkově, jsem byla opravdu 18 let doma, chtěla jsem být s těmi dětmi do té doby, než šli poslední rok před školou do školky, aby vlastně poznali i jiný kolektiv než svůj domácí.
A vlastně jakých bylo 5, že jo? Tak v podstatě se to neustále navazovalo. Jaký máte rozptyl pak mezi těmi, jako, kolik je nejmladší, nejstarší? Jak to tam
nejmladší,
máte?
Nejstarší je 42 let.
Ano.
A ta nejmladší je 28. Mm-hmm. Takže 16 let je rozdíl. No.
Byl to krásný čas, neměnila
14,
byste.
Pardon.
Ano, byl to krásný čas, neměnila byste.
Neměnila bych, i když se dovedu představit, že kdybych ty děti měla dnes, tak asi bych nějakým jiným způsobem přistupovala třeba k zaměstnání nebo
vašemu.
Ke svému, ano, protože prostě bych chtěla tu svoji profesi nějak uplatnit, ale...
To znamená, že byste víc třeba pracovala, kdyby to šlo dneska, kdybyste se mohla vrátit?
Tak dneska se dá pracovat třeba i z domácnosti, že jo, takže dneska ty možnosti jsou úplně jiné, ale rozhodně bych je nedávala teda do nějakých zařízení, do těch 3 let, to mně přišlo, že je důležité a taky jsem se snažila, aby teda jsme se jim věnovali. Je pravda, že manžel je divadelní výtvarník a pracuje na volné noze, takže naše situace byla úplně jiná. A zvolili jsme si nějaké hodnoty, které nevyžadují příliš velké náklady. Nepodlehli jsme konzumu. Je možné, že třeba děti měly pocit, že by strádali, ale nemyslím si to úplně, když museli jsme počítat. Jo.
A když vás poslouchám, to znamená, že jistě i rozumíte přes všechnu preferenci toho zůstat s dítětem minimálně do 3 let, nebo než nastoupí na tu školu, podporovat tedy to mateřství doma, že i chápete ženy, které třeba touží to vyvážit prací, že chtějí se zapojit do pracovního procesu, ne z důvodu peněz, ale třeba opravdu z vlastní realizace. Takových matek je hodně.
Ne, já to chápu rozhodně a proto já podporuju a v síti pro rodinu podporujeme vlastně možnosti, aby oba rodiče mohli pracovat půl na půl takzvaně a aby mohli využívat flexibilních forem práce. Bohužel naši zaměstnavatelé ještě nejsou k tomu tak úplně otevření, i když je to mnohem, mnohem lepší. A dneska ta technologie to hodně umožňuje.
Vy jste vedla děti 5x do první třídy a prošla jste několikrát všechna studia. Je tu vývoj, řekněme, v tom školství k lepšímu, k horšímu? Je něco, co byste změnila? Nebo naopak je to fajn a obírá se to dobře?
Na můj vkus vývoj školství jde velmi pomalu. To přibližování se nějakým podmínkám školství v západním světě, který nebyl poznamenán přerušením demokratického života, jde to opravdu velmi pomalu a trošku ode zdi ke zdi, střídají se tam ministři stále, není tam nějaká kontinuita a právě proto vznikají jednak domácí školství, jednak alternativní školy, dokonce i mateřská centra mnohá založila svoji školu, protože prostě nechtěli dávat děti do běžné školy. Je to škoda, ale zase musím přiznat, že těch dobrých škol přibývá, ale nejsou to většinou ty klasické státní školy.
Tak o tom všem, ale také třeba ještě o ekologii, ale třeba také o tom, že mohla být i paní prezidentkou. O tom všem s naším dnešním hostem na dvojce paní Ruth Kolínskou. Naším dnešním hostem je paní Ruth Kolínská, nejenom zakladatelka mateřských center a nejenom máma, ale také žena, která už v roce 88, tuším, jste demonstrovala jako pražské matky. A to nebylo jenom za matky, to bylo za ekologii, pokud si dobře pamatuji. Vyjádřila jste se nedávno na Piacetě Národního divadla, kde také probíhala svolaná, řekněme, třeba demonstrace, manifestace za celosvětovou krizi nebo za postoj k celosvětové krizi, že je stále ještě dost málo lidí, kteří si uvědomují celosvětovou krizi. Protože já si to velmi uvědomuji, tak se tomu tématu chci s vámi věnovat. Co lidé přehlížejí, co nevidí? Je už asi za 5:12, ne?
Já mám trochu pocit, že v podstatě lidi nevěří v to, že když nějakou drobnou akci udělají sami, teď třeba je možná trošku módní nesekat louky a nechat nebo zahrady a nechávat je růst, protože se tam drží ta vláha. A že myslí si, že jako když to udělám já, tak ono se to ztratí. Že tohle je velká pomoc, ale samozřejmě důležitá jsou ta politická rozhodnutí, jak směřovat. A tam se poměřuje všechno penězi, jaký z toho bude zisk a ten krátkodobý. A to je to, co mě trápí a to si myslím, že se musí změnit. Ale bez toho, já když si vzpomenu, když se začalo třídit vlastně odpady v Praze, tak také lidi měli pochybnosti, jo, a teď jako dává se to všecko na jednu hromadu. I kdyby se to dávalo na jednu hromadu, tak si myslím, že je důležité se naučit a uvědomit, že ty věci se mohou rozdělit a znovu ještě používat. Ta planeta prostě není tak schopná, takhle, ona možná bude schopná přežít, ale bez nás.
Tak to jsem to chtěla říct, že my jsme trošku, se stáváme malinko parazity na té planetě a možná z ega nějakého. Takže to znamená, že to je i třeba důvod, proč třeba jít i na tu demonstraci, že se může třeba něco změnit větším počtem lidí. Věříte v to, že když lidé za tu věc budou nejenom bojovat vlastním přístupem a třeba nesekat svoji zahradu, ale i vlastně to posunout v tom politickém rozměru?
Určitě to musí jít obojí, nejde to oddělit.
A možná se lidé říkají vždycky, že ten problém je tam za hranicemi, tam někde v oceánu plasty, tam někde se to děje, ale...
Já vám řeknu příklad, my jsme v roce 1997 měli první kongres mateřských center a byly tady děvčata ze Žamberku a spali u Petry Solové, ta je známá za aktivní hnutí, za aktivní mateřství, což jsou přirozené porody a ona byla ražena ekologicky hodně. A oni jako mi říkali, no my jsme tak jako koukali jako na to, jak třídí ty odpady a jak se snaží jako šetrně žít a nám to bylo divný. Teď my v tom Žamberku máme hezký prostředí, všechno. Nás to vlastně do té doby nezajímalo. A najednou prostě jsme pochopili, že i když máme doma krásně, tak ten svět není jenom náš domov, ale je prostě propojený a je potřeba, abychom se spojili. Takže tam taky chodí s dětma do spalovny, aby viděli, co se s tím odpadem dělá a tak dále a tak dále.
Možná to někteří lidé mají také spojené právě politicky, proto se třeba nechtějí angažovat vlastně s levicí, že tu ekologii mají spojenou jako s myšlením spíš levicovým a třeba mají pocit, že tím by to podpořili. To taky asi není.
Myslím si, že je zelená politika hodně spojovaná s levicovou politikou, ale já to cítím jako velikou nespravedlnost. Ono na druhou stranu i sociální politika je braná jako levicová, ale sociální není socialistický.
Říká náš dnešní host paní Ruth Kolínská, zakladatelka mateřských center.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ano, člověk životem jen proletí, ale jde o to, jak a co za sebou zanechá. Rozhodně zanechává výraznou a krásnou stopu paní Ruth Kolínská, zakladatelka mateřských center, nejenom pětinásobná matka, nejenom a náš dnešní host. Václav Havel vás navrhoval na prezidentku. Vyděsilo vás to nebo potěšilo?
No, ten první dojem bylo, já jsem to brala jako takový bonmot, ale on to opravdu myslel vážně. Říkal to i v několika médiích a měl tu představu, že by to jednak měla být žena. Bylo to v podstatě v souvislosti s jmenováním Žena Evropy, kdy mě viděl v rozhovoru v televizi a vyhledal si mě sám. A samozřejmě, jak si vás to zahřeje, když zjistíte, že to myslí vážně. Na druhou stranu cítíte obrovskou zodpovědnost a my jsme se několikrát setkali a bavili jsme se a já jsem mu své pochybnosti sdělila a on říkal, prosím vás, tady mi mohl být prezidentem každý. A že vlastně jako člověk má spoustu poradců a že záleží na něm. Já osobně si myslím, že je to hrozná škoda, ty poslední volby, jak byly, že byly postaveni tři podobní muži proti tomu prezidentovi, který byl zvolen a tím pádem se rozmělnily hlasy. Jistě tam ta žena úplně chyběla. Mám nadšená teď se Slovenska.
Že já tam jsem se to chtěla zeptat.
Že tam je žena s prezidentkou a samozřejmě, že žena bude jiná, že většina žen je opravdu myšlením jiná, chováním jiná než muži a je to dobře. Ale v každém případě ženy myslí hodně, hodně do budoucnosti a to mi tak velice potřebujeme, abychom neplánovali ze dne na den, ale abychom skutečně viděli ten horizont, kam jdeme a tomu přizpůsobovali všechno naše chování a jednání.
Děkuji za odpověď na toto téma a skočím ještě k jedné věci, protože nám zbývá už jenom málo času a velmi mě to zaujalo. Dočetla jsem se, že vám prý vaši PR-oví, jako prostě s médií, poradci doporučují spojit se s bulvárem. To jsme asi hodně klesli, ne?
Mě to hrozně mrzí, že vlastně jako, jenže, ale je to o tom vzdělání. Člověk si musí uvědomit, kde žijeme. A vzdělání nás hodně utváří, pak nás utváří společenství, ve kterém žijeme. A myslím si, že to bylo to vítězství prezidenta, kterého máme, že dovedl nastavit tvář, já tomu říkám při vší úctě, čtvrté cenové skupině.
Ať skončíme pozitivně. Jaké dobré trendy vnímáte v současnosti? I třeba z hlediska mateřských center, toho tématu, kterým vy se zabýváte, kterým jsme dneska začali. Je tu někde dobře nakročeno?
Já myslím, že určitě je tady spoustu dobrých věcí a mateřská centra, já obdivuji všechny ty ženy a jejich partnery, že se vlastně pouští do té náročné práci na orání země, protože dělají velice prospěšnou činnost v těch místech, kde působí. Rodiče dneska chtějí být dobrými rodiči a co já vidím za velice pozitivní trend je to propojování generací, že dneska už se přestávají vydělovat ty staříci někam trošku stranou, ale že jsou zapojováni do společnosti, takže tam ta mateřská centra dělají obrovskou práci.
Tedy vlastně asi návrat k rodině, ať skončíme tím nejhlavnějším, že tam jsou ty kořeny.
Určitě.
Ano, tím jste dneska začala a tím dnes skončíme naše velmi příjemné povídání s paní Ruth Kolínskou. Já mám pro vás dárček. Dostáváte ráda dárky?
Samozřejmě.
Ano, co jste kdy dostala naposled hezkého?
Já jsem měla nedávno narozeniny.
No, kolikátého jste narozena?
13. května.
13. A co jste dostala?
Co jsem dostala? Dostala jsem různé dárky od svých dětí.
No to je pravda, ale vy máte hodně dětí, hodně dárků.
Hodně dětí, hodně dárků. Ale pro mě vždycky největším dárkem je, že se sejdeme a že jsme spolu.
Tak až se příště sejdete, tak si můžete hodit skleněnou kostičkou od nás, od Českého rozhlasu Dvojky.
To je nádhera. Děkuji moc krát. Já mám větší skleněné kostičky, tak to bude mezi
do party.
Nimi do party.
To mám radost. Krásný čas vám přeju, paní Kolínská. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
Hezký den.